balancé.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, slušate drugi sat magazina Talasanje Pusti priču, moje ime je Mirjana Nikić. Naša tema danas, alkoholizam u Srbiji, a sa akcentom na mladu populaciju, dakle alkoholizam i mladi u Srbiji. Neki podaci govore da je Srbija četvrta zemlja po potrošnji alkohola u Evropi. 2/3 mladih kažu prvo piće popiju u porodici uz odobrenje ili možda čak ohrabrenje roditelja. Prvo pijanstvo mladi dožive sa 13,5 godina u proseku, a svaki četvrti srednjoškolac redovnije nego što bi to bilo normalno konzumira alkohol. Šta je uzrok? Tolerancija društva, usvajanje navika odraslih ili dostupnost alkoholnih pića? Naši gosti, dr. Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Batut, koji je sproveo istraživanje o zloupotrebi alkohola među mladima od 16 godina, i dr. Ivica Mladenović, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj. Ostanite uz Talasanje.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje je srušen svet, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan, dan kao olovni zid, dan od koga me je stid, kad ničeg nema, sve je moguće. I nikad da me ne izneveri. Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje sam razapet, tu gdje moj je svet, u gradu koji me je zarobio.
Prvi program Radio Beograda.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova, 10 i po minuta, magazin Talasanje i drugi sat. U ovom satu govorimo o alkoholizmu u Srbiji. Sa mnom je dr. Ivica Mladenović, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ono što smo odlučili da prvo kažemo jeste jedan mali demant, ili baš ne i mali, u odnosu na ono što je ovih dana u javnosti dostupno i pročitati i čuti, a izvučeno iz istraživanja koje je uradio Institut Milan Jovanović Batut ovde u Beogradu, da je svaka šesta osoba u Srbiji alkoholičar. Vi kažete da se to tako ne može reći.
Ne može se reći. Mislim da je to kontraproduktivno za ceo problem, jer alkoholizam jeste veliki problem, ali apsolutno nije na tom nivou. To bi značilo da je 15% odraslog stanovništva zavisno od alkohola. Neki procenat koji je prisutan i od ranije, a i sada, to je od 1 do 3%. Od 1 do 3% odrasle populacije je zavisno od alkohola. Međutim, postoji jedan drugi problem koji nije manji i koji takođe ima svoju psihijatrijsku dijagnozu, a to je štetno pijenje. Štetno pijenje nije alkoholizam. Štetno pijenje je kad neko ko nije alkoholičar u nekoj prilici napije se i onda prebije svoju suprugu ili maltretira decu ili vozi u pijanom stanju pa dođe do saobraćajne nesreće. To nije alkoholizam, to je štetno pijenje, ali vam je jasno kakve su posledice tog štetnog pijenja. Ako je alkoholizam u populaciji prisutan na nivou 1 do 3%, štetno pijenje je prisutno na nivou od 3 do 5, pa čak i do 7%. Znači, ako bi to uzeli zajedno, to bi možda dostiglo neku cifru od 8%, međutim, svakako ne možemo da kažemo da je 8% ljudi u Srbiji alkoholičari.
Dobro, to smo razjasnili, a ja sam, doktore, htela da priču počnemo iz ugla gledanja upravo onoga što se dešava među mladima u Srbiji, i slušat ćete sada u nastavku jedan razgovor sa mladićem i devojkom koji imaju oko 20-ak godina. Uspešni su studenti, što bi to reklo, dobra deca. Ja sam ih pitala koliko ima alkohola u životima naših sinova i kćeri. Kad se izađe, se samo tada pije?
Pa uglavnom samo tada. Kada su izlasci u klubove, diskoteki ili ako su neka slavlja, okupljanja, to su uglavnom prilike kada se pije.
Šta se najčešće pije?
Pa zavisi od ukusa pojedinca, ali to je uglavnom neka žestina. Počinje se sa nečim slabim, kao što je pivo ili neki kokteli i tako nešto, a kasnije su tu i rakija, tekila, votka.
Da li to znači da za jedno veče ta jedna osoba pije mnoga raznovrsna pića?
Uglavnom da.
Sve to što si nabrojao, to popije, na primjer, jedna osoba?
Uglavnom.
Da. To je u trajanju od 2-3 sata, pretpostavljam, ili 4-5, ajde da kažem.
Pa 4-5 sati, tako.
Kada je ta osoba već pijana?
Relativno jako brzo se napije, većina.
I onda se i dalje pije?
Da.
Koliko je to pića?
Najviše što sam čuo da neko može jeste litar rakije.
Da za večer popili
da,
trakije?
Da.
Jedna osoba od 20 godina?
Jedna osoba. Da.
Muška?
Ne, ženska.
Kako je izgledala ta osoba kad je popila litar rakije tebi?
Pa jako loše. Posle je već bilo i mučnina i nije mogla ni da stoji normalno, tako da njen dobar provod je kratko trajao.
Da. A jel ti piješ?
Da, volim tekilu da popijem kada izlazimo.
I koje su to količine?
Pa iskreno 3-4 čašice.
Reci mi, da li svi piju? Da li svi koje ti poznaješ, tvoji drugari, drugarice, da li svi piju?
Da.
Jel znaš ikog da si s njim blizak, da se družite, a da ne pije uopšte?
Uopšte? Ne.
Ni malo?
Ne.
Ne znaš?
Ne.
Sa koliko ljudi se družiš intenzivno?
15-20 ljudi da sam ono u redovnom kontaktu sa njim.
I svi su u tvojih godina, 20-ak, jel?
Pa uglavnom.
Da li svi piju?
Moji svi bliski da, ali znam i ljude koji ne piju. Ali, znači, da ih nabrojim na prste jedne ruke, bukvalno. ti koji ne piju. Mnogo je ljudi koji piju.
Jel možeš da mi kažeš šta misliš? Zašto toliko pijete?
Pa nekako... Ne znam. Ne znam šta bih vam rekla, samo znam da... Da je nekako zanimljiviji uz to. Mislim, nije da nema provoda bez alkohola, daleko od toga. Ja sam imala 1000 boljih večeri kada nisam pila, ali opet sa alkoholom se nekako svi više opuste, budu neke zanimljivije priče, mnogo više smejanja i to je to. Nije da je, ja ne poznajem osobu koja je zavisna od alkohola, stvarno. To nije nešto redovno, svakodnevno uopšte.
Koliko najviše pića nekoga ti poznaš popio za jedno večer i šta je to bilo?
Pa imam drugove koji su pili po više litre viskija.
Sami za jedno večer?
Da, mislim, nije nikakva nenormalna pojava da momak od 20 i kusur godina popije litar viskija. Mislim, to je sasvim nešto normalno.
Da li je nekad nekom poznilo i da li je dolazila neka lekarska pomoć?
Pa ne, nisam se susretala sa tim da, ne znam, neko ide na ispiranje od mojih bliskih, stvarno ne, hvala Bogu, ali niko nije nešto mnogo daleko od toga kada baš krene da se pije.
Posle tog takvog pijanstva vjerojatno ti nije dobro sutradan, pa opet te to nagoni da i dalje.
Pa zato što, ne u smislu mamurluka i to da, ali to je sastavni deo toga i svi su navikli na to, pa i ne predstavlja neki problem.
A
da budu mamurni.
A koliko često piju tvoji drugari?
Pa, na primjer, mesečno 2-3 puta.
A kad ste počeli?
Glavom 14-15 godina. Mislim, današnji klinci, koliko ja znam, to mnogo češće počinju da konzumiraju.
Ranije, misliš?
Da. Pre 14. godine sigurno. Sigurno. Znači, 12-13 godina da, mislim, mi se dešavalo da viđam pijene klince po ulicama, ono, posle škole, u školskim dvorištima, parkovima i to. Ima toga.
Šta kažu roditelji? Znaju li roditelji tih vaših drugara, za koje smo sad opet rekli da su uglavnom ili studenti ili su već našli neka zaposlenja, ali žive u pristojnim porodicama, znaju li njihovi roditelji za to?
Pa kako koji? Neki da, neki ne.
Dobro.
Uglavnom ne.
Šta ti misliš, pošto ćete ovako možda nastaviti da živite, šta će se dogoditi sa vama? Da li znaš nešto o alkoholu sa 32, 3?
Uopšte ne smatram da će tako alkohol uticati na nas i da ćemo toliko često imati potrebno da pijemo sa godinama. Nekako kad ćemo malo više da popijemo oko nea sad kad smo mladi i kad izlazimo. Ali smatram, tokom godina se to smanjuje.
Jel misliš da dovoljno poznaješ alkoholizam i zavisnost od alkohola da bi mogla da budeš sigurna u tom stavu?
Da, ali također mislim da se opet olako sklizna s puta, kako to objasnim, ali opet nisam nešto imala priliku da vidim te neke baš ozbiljne slučajeve sa alkoholom, ne nešto puno da sam to viđala, tako da se nešto ni ne plašim svega toga. Mislim da, to je sigurno sam da nema šanse da ja sutra postanem neki ozbiljan alkoholičar, niti bilo kod mojih drugova.
Ko više pije, mladići ili devojke?
Pa to bi se ranije reklo mladići, ali sada je to otprilike ujednačno.
Je li tako?
Ja mislim da je sada ujednačena.
I što znači da kažemo, svi piju?
Ne, u bukvalnom smislu svi, ali 95% mladih u mom okruženju pije. I to dosta.
I to dosta.
Da.
I ti misliš da će to proći bez posledica?
Ja mislim da će sigurno biti ljudi koji će nastaviti sa tim, da će biti ljudi koji više neće okusiti alkohol, sve zavisi, ali smatram da ljudi s kojima ja pijem, da će to sasvim proći kao neka mladalačka stvar.
Da, neki bi rekli da ste lakomisleni. Šta ti misliš?
Pa mislim da će isto zaista dosta njih nastaviti sa tim. Ja opet ne gledam na stvari tako. Verujem da sa godinama dolazi ta neka zrelost i drugačije gledanje na stvari. Kao što i sada drugačije gledamo na pijanstvo od ranije. I onda samim tim znamo neku granicu i kontrolu i pokušavamo da izbegnemo te situacije u koje smo ranije dolazili.
Zajedno sa vama, poštovani slušalci, dr. Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevu i ja slušali smo ovu priču naše omladine, mogu slobodno tako da kažem. I jeste li vi, doktore, znali da skoro svi mladi počesto piju?
Pa da vam kažem, ja sam u kontaktu sa tom populacijom i negde u principu, s obzirom da i dosta imam i predavanje i družim se s njima, meni su poznati ovi podaci. Međutim, mislim da je jako bitno da možda definišemo šta je to zbog čega mladi piju u tom broju koji je zaista zabrinjavajući. prva stavka to je karakteristika samog alkohola. Ja ću reći nešto što je frapantno, ali to je činjenica. Danas imate internet i svako to može naći na internetu. Alkohol je najbolji mogući sedativ ili anksiolitik. Anksiolitici su one supstance koje smanjuju naš nivo napetosti. Znači, osoba koja je napeta, interpersonalni odnosi, odnosi kada ste u društvu, su po definiciji stresogeni odnosi. Znači, razmišljate kao šta treba reći, kako vas procenjuje sagovornik, pogotovo kad su u pitanju neki muško-ženski odnosi. I u toj situaciji stresa neophodno je smanjiti nivo napetosti, a onda ljudi probaju alkohol i shvate da on to fantastično dobro radi. Znači, em smanjujete stres, em s druge strane postajete pričljiviji, puni sebe, sa većom dozom samopoštovanja i imate mnogo bolji pristup suprotnom polu, mnogo bolju poziciju u društvu, lider ste, glavni ste u društvu i praktično to su neki osnovni uzroci zašto ljudi piju. Zašto mladi ljudi piju? Pored ovoga što sam rekao, to je negde imperativ života ili druženja u grupi. Postavlja se pitanje kada neko izađe u kafić uveče. Šta se tamo radi? Da li se čitaju knjige, da li se čita poezija ili se pije? Naravno da se pije. I praktično imajući u vidu potrebu za kontaktom, potrebu za samopromocijom u tom društvu, onda ljudi počinju da piju, shvataju da je to negde pod navodnicima dobro za njih, da imaju bolje uspehe u tom društvu sa suprotnim polom, prenebregavajući sve one potencijalno negativne posledice pijenja. Možda ćemo malo kasnije više o tome.
Ne, mogli bismo odmah da kažemo, doktore, tu drugu stranu medalje, da ne bude da sad ovde nalazimo neke pozitivne aspekte alkoholizma.
Apsolutno. Druga strana medalje su u stvari posledice. Šta je to šta se dešava u pijanom stanju? To nije zavisnost od alkohola. Malo što sam objasnio, to je štetno pijenje ili zloupotreba alkohola. Međutim, ne treba gubiti iz vida da je i to psihijatrijska dijagnoza. Znate, to se isto dijagnostikuje u psihijatriji kao problem. Znači, kada popiju, oni jesu puni sebe. Međutim, imaju smanjen nivo kontrole nad sobom, nad svojim ponašanjem, nad svojim razmišljanjem, nad svojim sistemom vrednosti. Što znači da stupaju pre svega u rizične seksualne odnose sa svim posljedicama koje nosi, da voze auto pod dejstvom alkohola sa svim posljedicama koje to nosi, da dolazi do svađe, do tuče, fizičkih obračuna, ubistava, apsolutno i vi znate i pune su novine toga da malo pa bude ubijen neko od adolescenata upravo zbog svađe u pijanom stanju.
A što se zdravlja tiče, možda još i gore?
Što se zdravlja tiče, ja sam dužan kao profesionalac da kažem da je neki prirodan tok razvoja bolesti jedno 5 do 10 godina. Što znači da je jako opasno to što oni zaista u tim svojim godinama adolescentnim ne osjećaju nikakve zdravstvene posljedice toga. I to je nešto što njima daje opravdanje za to svoje ponašanje. Mogu da se opijaju svakodnevno, neće biti posljedica. Međutim, treba imati u vidu da se alkoholizam razvija u nekim najproduktivnijim godinama. Znači, to je neka faza kako mi zovemo pretoksikomanska i onda ulaze u toksikomansku fazu u nekim 31, 32 godine.
Izvinjam se, ako bi ovako nastavili, kao što smo čuli u ovoj priči ovih mladih ljudi, 2-3 puta mesečno dobro napijanje, da li to vodi tome?
Apsolutno. To je najbolji put da neko postane alkoholičar. Ja sam rekao, statistika kaže 30 godina, međutim imamo sve više pacijenata koji dođu sa 25, 22, 20.
Koji su već u toj fazi.
Tako je.
Ozbiljnog alkoholizma.
Znate, alkoholizam je ozbiljna bolest po definiciji i to je...
U svakoj svojoj fazi, da.
Apsolutno, ne možemo reći ozbiljan alkoholizam. Za tog pojedinca to je najozbiljniji alkoholizam na svetu. Znate, to je njegov najveći problem koji postoji. Tako da, negde, to je taj mač sa dve oštrice, da oni u trenutku ne osjećaju posljedice, a kasnije dolazi do razvoja bolesti.
Ja bih za ovaj prvi deo razgovora istakla još samo jedno zapažanje da, koje smo ovih dana mogli čuti, da od posljedica pretjerane upotrebe alkohola u svetu, čak celo, umre 9 puta više ljudi nego od droge.
Apsolutno.
Znači, toliko je smrtonosno.
Apsolutno, pa znate, ja mislim da negde mi svi, evo malo čas smo vi i ja razgovarali o tome, treba se zapitati koliko vi znate narkomane iz vašeg okruženja, a koliko znate ljudi koji piju. I onda ćete doći do podatka da praktično maltene svi oko vas piju, Naravno, laici smatraju da to nije alkoholizam, a da znate onog Peru koji se možda drogira, onog Dejana i tako dalje, znate par njih koji se drogiraju. Znači, ogroman je broj. Ja sam rekao, procenat do 3% je fantastično veliki procenat. Procenat narkomana je znatno manji. Znate, posljedice alkoholizma su teže i drastičnije u odnosu na posljedice svih ostalih droga zajedno. Ali jako impresivno kada dođe do overdoziranja, a nije impresivno kada vidite klošare po ulicama Beograda, beskućnike ili neko ko je dobio epi napad, a uopšte ne povezuje sa tim da je to od alkohola.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem, ne verujem, 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 verujem.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite. 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Dobrodošli u svet Kike. Samo ovog četvrtka od 18 do 22 sata. Kika Night Shopping uz 10% popusta na sav asortiman. Kika, ceo svet namešta i dekoracije.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Međunarodna tribina kompozitora. U sjaju glasa. 12 solista i 4 hora. od 11. do 14. novembra. Dom omladine, pozorište na Terazijama, Narodna banka na Slaviji. U sjaju glasa.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
11:31 u magazinu Pusti priču Beograda 1. Govorimo o alkoholizmu i mladima i sa mnom ovde u studiju je gost dr. Ivica Mladenović, psihijatar, šef dnevne bolnice za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj. Odlučili smo, doktore, da sada damo tu neku jednu razumljivu i prihvatljivu definiciju svima koji nas slušaju, ko je alkoholičar.
Mislim da je to jako bitno. Među laicima vlada mišljenje da je alkoholičar onaj ko je svakodnevno pijan, ko je propao na svim poljima, međutim to jeste alkoholičar, ali alkoholičar je i neko ko pije možda jednom nedeljno ili čak jednom mesečno, ali se obavezno napije kad pije. Znači, ne može da stane, mi to zovemo fenomen prve čaše. Počne da pije, popije 5, 6, 7 čašica, napije se, onda je trezan 2, 3 nedelje, mesec dana i obično su takve osobe agresivne u pijenom stanju. Mi ih zovemo gama alkoholičari. To su također alkoholičari i jako je bitno da je mnogo više tih alkoholičara nego ovih koje prepoznaju i laici. Samo još jedna rečenica koja je jako bitna. Naši lekari opšte prakse, nažalost, prepoznaju alkoholizam na isti način kao laici. Samo kad im neko dođe teško pijan, onda shvate da je to alkoholičar. Oni prepoznaju možda, ja ću reći podatak koji je jako bitan, tek svakog 20. ili u najbolju ruku 10. alkoholičara koji prođe pored njih.
Kakva su vaše iskustva? Kao što znamo, mi laici sa strane, alkoholičar za sebe retko kad će reći ja sam alkoholičar, idem da se lečim.
Praktično nikad to neće reći, osim kada praktično je u fazi da ima epinapade, delirium tremens, kada je zdravlje ugroženo, e onda kaže jeste, ja sam možda alkoholičar, pijem malo više. Jako je bitno da na lečenje dolaze osobe samo pod pritiskom okoline. Ta okolina je, nažalost, sve češće mera bezbednosti od strane suda, upravo zbog vožnje u pijanom stanju, zbog tuče u alkoholisanom stanju, zbog zlostavljanja porodice u alkoholisanom stanju. Sve ređe uslovljava firma.
Ja vas sad ovo pitam i zbog mladih. Dakle, da li roditelji mogu, kako oni mogu da vide da to vodi ka tome, da budu sigurni i da dovedu?
Apsolutno, i negde treća stavka koja je najbitnija, to je porodica. Porodica mora da reaguje u toj situaciji. Znate, mladi piju, međutim, vi znate da mladi uče po principu modela, modelovanja. Znači, najverovatnije će sin biti alkoholičar ako njegov otac pije.
To je takozvano prepisivanje modela, tako?
Apsolutno. Međutim, jedan podatak koji se ne zna u javnosti, to je da recimo oko 50% sinova čiji očevi piju postaju alkoholičari. Međutim, oko 70% ćerki čiji očevi piju udaju se za alkoholičara. Znači, jako veliki procenat traži model svoje majke koja je našla alkoholičara. Onda se postavlja pitanje, vi ste rekli kako reaguje porodica, postavlja se pitanje kako može da reaguje porodica ako taj otac pije, ako u hijerarhiji sistema vrednosti u toj porodici alkohol zauzima visoko mesto. Šta to znači? To znači da na svakoj proslavi mora da bude alkohola, dolazi kum mora da bude alkohola, sahrana mora da bude alkohola, svadba mora da bude alkohola. Postavlja se pitanje kako da on prepozna kao nešto loše ako je njegov sin eto pijan, a to je nažalost još uvijek od nas znak muškosti.
Da, evo, upravo ćemo o tome da čujemo sada i neka od mišljenja, jedno mišljenje, dakle, najavila sam već doktorku Biljanu Kilibardu iz Instituta za javno zdravlje Batut, koji je ovih dana uradio jedno istraživanje, rade ga oni inače redovno, na temu zloupotreba alkohola među mladima. Evo, sad ćemo da čujemo neke od rezultata tog istraživanja. Sa nama je doktor Biljana Kilibarda, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo istraživanje je rađeno na kom uzorku? Dakle, ko je učestvovao?
U istraživanju su učestvovali naši 16-godišnjaci. Veliki uzorak bio, 6.500 učenika je učestvovalo i 16 godina je odabrano zato što je to standardan metod i koristi se i u preko 30 zemalja Evrope i radi poređenja u svim zemljama, se radi upravo na ovom uzrastu.
Da, suštinski, zbog čega baš ta godina?
U svakom slučaju je to period kada se većina mladih odlučuje da prvi put proba psihoaktivne substance.
Koliko je situacija ozbiljna?
Situacija je zaista alarmantna i ja moram da kažem da je alkohol psihoaktivna substanca broj jedan. Dakle, ne ni duvan, ne ni marihuana, kako nekad se često misli. Ću kažem, na neki način se minimalizuje ovaj problem, što opet proizilazi u jednoj meri iz hipertolerantnosti našeg društva prema pojavi uopšte konzumiranja alkohola.
Da, to je prosto nešto što je uobičajeno i normalno. Znamo za te priče da čak i roditelji nude manjoj deci da malo liznu pivo, da malo probaju.
Jeste, upravo tako. Kada biste ih pitali zbog čega, ne verujem da bi mogli da daju neko racionalno objašnjenje zbog čega im je stalo da dete lizne pivo sa 9 godina, 6. A ono što je problem je da svako konzumiranje alkohola ispod 18 godina se smatra zloupotrebom alkohola.
Sad smo evo čuli, dakle, da je situacija alarmantna. Kada kažemo alarmantna, možemo li onda da kažemo i šta govore podaci?
Zaista je alarmantno, jer 9 od 10 učenika je probalo alkoholno piće, 3/4 pilo u prethodnih godinu dana, ja sad govorim rezultate ovog istraživanja, ali ono što je još alarmantnije je da je 40% se napilo već tokom života. Imajte na umu da su to deca od 16 godina. I u svakom slučaju to opet se vraćamo na onu priču o tolerantnosti našeg društva, jer recimo nešto malo manje od 10% je bilo pijano pre 13. godine života, što je zaista veliki problem i ukazuje da celo društvo treba da reaguje na ovu pojavu i ovaj problem.
Da li ste možda pravili neke razlike između devojaka i mladića ili dečaka i devojčica, da kažem čak?
Da, u svakom slučaju, sem po učestvovalosti probanja, gde su približno isti procenti, uglavnom su dečaci ti koji više piju i uglavnom su to deca iz Vojvodine koja nešto više piju, jer nam je ovo istraživanje dalo mogućnost da poredimo i po tipu škole i po regionu.
Koliko i kako ocenjuju mladi da im je dostupan alkohol, s obzirom da znamo da u načelu po zakonu oni ne mogu da kupuju alkohol?
Jeste, to je upravo jedan od problema koji ukazuju na to da je potreban odgovor celog društva, jer iako postoje brojne zakonske regulatorne mere koje su zaista dobro definisane u različitim zakonskim dokumentima i koje regulišu da mladim osobama ne sme, ispod 18 godina ne sme se proda piće, da je zabranjeno reklamiranje, čak postoje i pravilnici o ekskurzijama i tu je definisano da je zabranjeno da se konzumira alkohol, i pored toga skoro 2/3 mladih misli da bi lako ili veoma lako mogli da dođu do piva, vina, žestokog pića.
Je danas časova 38,5 minuta. Doktor Ivica Mladenović, psihijatar iz Instituta za bolesti zavisnosti Batut, je ovde za mentalno zdravlje, izvinjam se, a vi ste direktor dnevne bolnice. Da sada, to smo već čuli, slušalci znaju sa kim ja razgovaram, ali ono što sam sad htela da navedem kao jedan šlagvord za vašu priču je upravo to naše ponašanje koje ne samo neodgovorno i u nekom porodičnom smislu, a i u društvenom naravno. Mi sad čujemo da se radi na tome da Republička stručna komisija za borbu protiv alkoholizma izradi nacrt predloga nacionalne strategije, ali mi ne poštujemo čak ni one zakone koje smo doneli, da mladi ispod 18 godina ne mogu da kupe alkohol. Oni su svi u ovom istraživanju odgovorili da vrlo lako mogu da dođu do pića.
Tako je, i postoji jedna rečenica koja je meni onako uvek zanimljiva, to je povećanje svesnosti društva. Znate, to je proces i ja se slažem, ali plašim se da to zahteva period od 10 ili 20 godina da se povećala svest društva u celini. Kad ste već pomenuli Nacionalnu komisiju, ja sam sekretar te komisije i strategija je gotova. Strategija je završena još pre 6 do 8 meseci. Sad se opet postavlja pitanje šta se čeka, pretpostavljam da se čekaju izbore ili nešto sledeće, ali to nije naš deo priče. Država mora da radi svoj posao, ja se nadam da će raditi. Međutim, sa mog aspekta jako je bitno potencirati to što je rekla doktorka Kilibarda, da je svako pijenje ispod 18 godina zloupotreba alkohola. Što znači da se to dijagnostikuje. Znate, vi imate ljude, roditelje koji gledaju ili daju alkohol svojoj deci, koja po definiciji dobiju tog trenutka psihijatrijsku dijagnozu zloupotrebe alkohola. Tako da negde ja ne mislim da ti roditelji žele zlo svoje deci, jednostavno nemaju informaciju. Problem je u društvu, problem je nedostatak informacije i negde to je možda deo koji treba posebno potencirati u realizaciji strategije koju smo već pomenuli. Druga stavka koju bih komentarisao, to je činjenica da 10% srednjoškolaca ispod 13 godina bilo je pijano. Ta deca su u 3 puta većoj opasnosti da postanu alkoholičari od njihovih vršnjaka. Svako pijenje, oni su se napijali, svako pijenje pre 12. godine povećava rizik razvoja alkoholizma 3 puta. To je ogroman procenat. I onda postavlja se pitanje odgovornosti roditelja koji daje čašu vina, penu od piva detetu od 6-7, a ja sam zaista imao prilike u praksi da vidim to, 6-7-8 godina.
Koliko su danas, evo, poslednjih godina često mladi vaši pacijenti koji su dospeli u situaciju da budu lečeni?
Mladi su dosta često naši pacijenti, međutim, ruku na srce, oni dolaze zbog drugih razloga. Vrlo je često kombinacija alkohola sa psihoaktivnim supstancama. Negde ne treba izgubiti iz vida da postoji taj latentni period od 5 do 10 godina da bi se razvio alkoholizam. Znači, mladi dolaze zbog alkoholizma kod nas ili zbog opijanja, pa tuče ili nekih problema u pijenom stanju, ili mnogo češće zbog kombinacije sa ekstazijem, spidom, marihuanom, pa onda dolazi do psihotične dekompenzacije, ludila, depresije i tako dalje. Znači, vrlo je veliki problem i ta kombinacija.
Da li primećujete poslednjih godina da je više mladih među zavisnicima, na primjer, od alkohola ili kombinacija koju ste sad spomenuli?
To se primećuje poslednjih 10 godina. To nije sad stvar koja je poslednjih godinu dana i nažalost ja bih to povezao sa celom našom situacijom koja nam se dešavala od sankcija, bombardovanja, stresa pod kojim živimo. Apsolutno ste u pravu, ali kažem, to je nešto što traje već 10 godina i nažalost mi nismo ništa preduzeli konkretno do sad po tom pitanju.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11:43. Evo, čućemo sada i nastavak razgovora sa doktorkom Kilibardom iz Instituta za javno zdravlje Batut o rezultatima istraživanja koje se zvalo Zloupotreba alkohola među mladima. Kad ste rekli da je od 10 njih 9 već probalo do 16 godina, kada govorimo o broju pijanstava, da li ste ih pitali za učestalost, da li je to svaki izlazak ili to nekad i bez razloga? Dakle, koje su to prilike gde oni najčešće uzimaju alkohol?
Pa ne mogu baš da kažem tačno koje su to prilike, ali još nešto sam zaboravila kažem, a što je prisutno i u velikom broju drugih zemalja, to je ekscesivno pijenje, ono ispijenje 5 i više pića za redom. I tu je opet veliki procenat mladih koji su tako konzumirali pivo. To je obično se dešava vikendom kada izađu uveče i piju tako jedno za drugim pić, to se zove ekscesivno pijenje.
Šta oni očekuju od toga? Šta će im pružiti alkohol, doktor?
Pa i to smo ih pitali u ovom istraživanju i većina njih pije i očekuje da bi mogli da se osete opuštenije, otvorenije, druželjubivije, da bi mogli da se lepo provedu.
Jeste li ih upoznali ili će možda ovi podaci doći ovako do njih sa tim šta se zapravo najčešće događa kada se odaju pijanstvu, da tako kažem, da zapravo situacija i stvarnost pokazuje nešto sasvim drugo, da su tada najveće mogućnosti da dođe do ekstaznih situacija, do tuča, do možda im i pozli, dakle ne dobiju ono što očekuju, je li tako?
Pa jeste, to je upravo još jedan od dobiti ovog istraživanja, jer sa ovim rezultatima možete stati pred mlade i reći, evo vidite, vi očekujete da ćete biti opušteniji, međutim veliki broj vas je imao posljedicu nakon pijenja, da li je to seks bez zaštite, da li je to tuča.
Zbog koga se pokaju posle, kako
jeste,
su rekli.
Zbog koga se pokaju, da li je to tuča, da li su to problemi sa roditeljima, sa prijateljima.
I naravno zdravstveni problemi koji se ponekad događaju kada se pretera, da ne govorimo o uzimanju alkohola u dužem periodu.
Naravno. Inače je pitanje procene rizika jako značajno i ispituje se i u našoj zemlji i u drugim zemljama. Jer je važno da vidimo kako mladi procenjuju riziki. Većina je svesna da alkohol utiče na saobraćajne druge nezgode, međutim veliki procenat i dalje smatra da utiče samo malo na finansijske probleme, na probleme u odnosima. Samo evo recimo nekih 10% misli da bi moglo da utiče na finansijske probleme ili na zdravstvene probleme.
Dakle, oni su nesvesni posledice, je li tako?
Je, u nedovoljnoj meri su svesni. Imaju prevelika očekivanja i to pozitivna očekivanja, a sa druge strane nisu dovoljno svesni posljedica koji zloupotreba alkohola može da ima.
Ono što ste ih također pitali je gde konzumiraju najčešće alkohol?
Mi uvek mislimo i kao roditelji, ali i kao profesionalci da se to nekako dešava van kuće. Međutim, ovi podaci su pokazali da veliki procenat njih pije u sobstvenoj kući i u stanu prijatelja, i to nešto više devojaka. Devojke, znači, u većoj meri nešto piju u sobstvenom stanu ili stanu prijatelja u odnosu na dečake.
I sada odnos porodice i roditelja, šta nam to pokazuje? Šta su vam rekli mladi?
Pa opet, mlade smo pitali šta misliš kako bi tvoja majka reagovala kada bi pio alkohol, kada bi se napio, kada bi pušio cigarete i kada bi probao kanabis. I ono što smo shvatili iz njihovih odgovora je da oni smatraju recimo da bi majka bila tolerantnija ukoliko puše nego ukoliko se napiju. I opet je to, kažem, vraća nas na tu jednu hipertolerantnost našeg društva prema ovoj pojavi, gde vidimo da je svaki peti mladić probao pivo pre 9. godine. To su mala deca koje su sa roditeljima, i ako vidite da je svaki peti pre 9. probao alkohol, opet to potvrđuje i ove njihove odgovore o tolerantnosti, o proceni tolerantnosti roditelja.
Dr. Ivica Mladenović, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, šef dnevne bolnice za bolesti i zavisnosti, ovde sa nama. Slušali smo opet nešto malo podataka, mnogo više smo sada čuli odgovora na još neka pitanja mladih ljudi i neki vaš komentar na čitavu ovu priču može opet zvuči isto kao i ona priča o kojoj smo već govorili, put od probanja do i povremenog napijanja do alkoholizma je utaban upravo ovakvim počecima.
Apsolutno, i negde ja bih još jednom potencirao tu priču o zloupotrebi alkohola, jer to je period kada najviše ima zloupotrebe. Ponavljam još jednom, svako pijenje pre 18. godine zloupotreba alkohola, i problem u ovoj situaciji, nešto i doktorka Biljana pričala, je što dolazi do pijenja po takmičarskom tipu, prebrzog pijenja većeg broja alkoholnih pića i dolazi do trovanja. Znači, to se vrlo često dešava, onda idu na takozvano ispiranje, infuzije i tako dalje. I onda, znate, to je sreća u nesreći, što u takvoj situaciji onda roditelji možda i posumnjaju da to jeste problem, pa onda dođu kod nas, ali su negde sa idejom šta mi da mu kažemo, ajte vi neki savet. Međutim, mi kao zdravstvena ustanova koja se bavi lečenjem uvek predlažem u takvoj situaciji da se odradi kompletan program, ali možda kasnije nešto.
Da, mi smo rekli da ćemo negde na kraju govoriti o tome kako izgleda lečenje. Pa ja bih samo u međuvremenu vas pitala, s obzirom da ste mi rekli da ste učestvovali u izradi nacrta predloga nacionalne strategije za borbu protiv alkoholizma, ne mogu da propustim, a da vas ne pitam kako izgleda taj nacrt, šta predviđa, ili ima nešto što bismo mogli da istaknemo od onoga što nije isto kao što je do sada bilo.
Pa da vam kažem, taj nacrt predviđa angažovanje na svim nivoima, od nečega šta je striktnije sprovođenje nekih mera koje već postoje, mera prodaje, mera služenja alkoholnih pića, do nečega šta je možda najznačajnije, a to je predlog stvaranja nekih timova za bolesti i zavisnosti pri svakoj opštini, koji bi sačinjavali stručnjaci različitih profila. I znate, kada se alkoholičar pa i mlad zavisnik ili probant javi lekaru, to je već došlo do nekog problema. Mnogo je bitnije da se to prepozna u školi, da se prepozna u centru za socijalni rad, da se prepozna na svim onim mestima, kancelarijama za mlade, gde su oni mnogo češće, savjetovalištima, gde su oni mnogo češće nego kod nas lekara.
Kod vas dođu na kraju, da.
Apsolutno.
Da li bi ti timovi koje ste predložili da postoje imali jednu komunikaciju i tesnu vezu sa svim ovim institucijama o kojima smo sad govorili, se bave mladima?
To jeste cilj, da se stvori jedna i horizontalna i vertikalna povezanost. Predlog je da u tim timovima bude i sveštenik, naravno jasno iz kog razloga, znači jedan multidisciplinarni tim sa par centara koji bi vršili koordinaciju, centri naravno u gradovima Nišu, Beogradu i Kragujevcu. Pa ja vas ne bih ništa više opterećivao lečenjem i ostalim modalitetima, naravno osim edukativnog dela. Naš predlog je da ima mnogo više časova posvećenih alkoholizmu, alkoholu i bolestima zavisnosti u školama, od osnovne, srednje škole, fakulteta. Negde meni je kao lekar uvek frapantno da se i na fakultetu alkoholizam, odnosno bolesti zavisnosti, završe za 2 ili 3 časa. To je sve što se uči u psihijatriji, znate, i onda...
Da, to su sve stvari koje bismo trebali dopuniti i izmeniti, koje bi trebalo dopuniti i izmeniti. Ostalo je da govorimo na kraju i o načinu na koji se alkoholizam može lečiti, koliko je zapravo izlečiv, kakva su iskustva.
Pa, da vam kažem, mi govorimo o zalečenju. Zbog čega? Evo, ja ću negde pomenuti zašto nastaje alkoholizam. Alkoholizam nastaje zbog same karakteristike alkohola, već sam rekao, ali nastaje i zbog karakteristike osobe koje pije. Sve one osobe koje su po definiciji zatvorenije, malo napetije, anksiozne, kako mi to kažemo, nedovoljno sigurne u sebe, su podložne razvoju alkoholizma. I ne u onom periodu u kom sam rekao, te osobe mnogo brže razvijaju alkoholizam. Ako neko prepozna da svoju napetost smanjuje alkoholom, on će razviti možda za godinu dana celu bolest, a ne za 10 godina. U tom kontekstu porodica igra jako veliku ulogu, kako u nastanku bolesti, tako i u lečenju. Ja sam dužan da kažem da je najbolje lečenje u stvari porodična terapija alkoholizma, i mi zovemo osobu koja dođe, to dete, liderom promene. Zbog čega? Zato što je to dete, odnosno adolescent, neko ko dovodi celu porodicu na lečenje. Postavlja se pitanje funkcionalnosti te porodice, uloge oca, uloge majke, kada su oni dozvolili da se razvije bolest kod tog deteta. Zato je neophodno menjati i strukture i granice. Znate, postavlja se pitanje komunikacije sa decom, ljudi nemaju dovoljno vremena, po ceo dan se juri materijalna sigurnost, posao, onda negde deca se prepuštaju sami sebi, odnosno školskom sistemu, a već sam rekao da u školskom sistemu postoji simboličan broj časova ili aktivnosti koje se time bave.
Koliko je procenat izlečenja po dosadašnjim iskustvima i načinu na koji se to ovde radi, doktore?
Jako je nezahvalno govoriti, ali negde način na koji mi radimo, to je sistemska porodična terapija alkoholizma, imamo uspeh u nekih 60%. Terapija zahteva učešće cele porodice.
Koliko traje terapija?
2 do 3 meseca. i zahteva učešće cele porodice, jako je kompleksna način rada jer zahteva promjenu obrazaca ponašanja. Znači, nije cilj terapije. Obično ljudi misle sad je cilj terapije, mi ih tam učimo kako da oni ne piju. To je uslov da neko uđe u terapiju. Kada bude potpuno trezan, to se priprema kroz dispanzer, kada on bude psihički stabilan, priprema se 2-3 nedelje i onda ulazi u tretman. Jer se menja način komunikacije u porodici, stil, obrasci, porodične uloge koje su vrlo često poremećene. Vrlo su to, znate, govori se o nekim dobitima koje imaju članovi porodice. To je porodica gde obično otac juri karijeru, pare, materijalnu sigurnost, majka je preuzela brigu o staranju nad decom, ona je, mi je zovemo, dominantna u porodici, a deca koriste taj rascep između roditelja i onda kada im nešto treba, pitaju oca, ako otac ne dozvoli, tu je majka ili neko tih roditelja.
Hajde na kraju da kažemo, doktore, za sve one roditelje koji možda slušaju da obrate malo pažnju ako imaju dete u ovoj dobi o kojoj smo sada pričali, da malo ozbiljnije razmisle o ome o čemu smo razgovarali, da ukoliko vide da postoji neki problem, zaista treba što pre da se obrate stručnjacima.
Ja se apsolutno slažem s vama i moj predlog je, ako primete da njihovo dete dolazi kasnije ili da dolazi pod dejstvom alkohola, ne treba to primiti sa osmehom, u smislu to se dešava svima, to se možda dešava svima, ali svaka porodica je jedinstvena i to je za njih najteži problem koji postoji. Ako primete takvu situaciju, moj predlog je neka se jave u neku ustanovu, ne mora Institut za mentalno zdravlje koji se bavi lečenjem, mogu da se jave u neko savjetovalište, mogu školskom psihologu da se jave, ako primete da je to problem, znači bitno je reagovati na neki način. I treba imati u vidu, još jednom apelujem na porodicu, porodica stvara zavisnike, zato se cela porodica i leči.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce. Dakle, dr. Ivica Mladenović, psihijatar i šef dnevne bolnice za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, bio naš gost danas u magazinu Talasanje. Slušat ćete muziku do podneva kada su vesti na našem programu, zatim Vodostanje i emisija U ovom trenutku, poslednji sat magazina Talasanje.
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 Pola Beograda, da, da.
pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće.